بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah jalla waala na kumtakia swala na salamu mtume wetu Muhammad, swala na salamu ziwe juu yake, kwanza kabisa na kuhusieni kumcha Allah mola wetu aliyetuumba. Fa innahu qad faza almuttaqun, kwa hakika mambo yalivyo, wamefaulu wacha Mungu. Na huu ni usia ambao as-salafu salihu walikuwa wanahusiana kila wanapokutana mara kwa mara, hawakuacha kuhusiana usia wa kumcha Allah kila wanapokutana, isipokuwa baada ya wao kuondoka duniani. Lakini muda wako hapo hai walikuwa wanadumu na huu usia, kama anavyosema al-Imam al-Allama al-Hafidh Ibn Rajab bin al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, كما في جامع العلوم والحكم: لم يزل السلف الصالح يتواصون بها، وكان أبو بكر الصديق يقول في خطبته: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله. الحافظ ابن رجب الحنبلي أنسيما hawakuacha wema waliotangulia kuwa ni wenye ada na utaratibu wa kuhusiana kuhusu ucha Mungu. Hawakuacha, bali waliendelea na utaratibu huo mara kwa mara, kila wanapokutana wanahusiana kumcha Allah jalla waala. Na alikuwa Abu Bakar Siddiq anasema kwenye khutuba yake baada ya mukaddima, anasema mimi nakuhusieni kumcha Allah, mwogopeni Allah. Kwa hiyo al-Imam al-Allama anaeleza kwenye haya maneno yake kuwa jambo la kuhusiana kumcha Allah ni utaratibu na ni ada ya wema waliotangulia. Kwa kuwa sisi tunafuata njia zao na mienendo yao, basi ni lazima tuangalie wao utaratibu wao ulikuwaje pale wanapokutana. Jambo gani ambalo wao walikuwa wanakariri mara kwa mara kulizungumza na kuhusiana baina yao? Bila shaka tunapogundua kuwa ni jambo la takwa, kuna ulazima sisi pia kuwaiga wao kuhusiana jambo la kumcha Allah. Na Allah jalla waala ameeleza jambo hili kwa aliwahusia wale ambao waliopita kabla yetu, kadhalika na sisi: walillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ni vya kwake tu Allah vile ambavyo vipo mbinguni na ardhini. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba, na kwa hakika wallahi tuliwahusia wale ambao wamepewa kitabu kabla yenu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, kwa hakika tuliwahusia wale ambao wamepewa kitabu kabla yenu. Wa iyyakum, na nyinyi pia. Anittaqullah, mcheni Allah, ya kwamba muogopeni Allah. Kwa hiyo ni usia wa Allah jalla waala kwa wale ambao wamepita kabla yetu, lakini pia ni usia kwetu sisi. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akubaki nyuma katika jambo hili la nasaha la takwa, yeye akasema ittaqillaha haithu ma kunta. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muhammad ibn Abdullah anasema ittaqillaha haithu ma kunta, muogope Allah popote uwapo. Popote utakapokuwa muogope Allah, kwa sababu Allah ndio mlinzi wako na yeye anakuona popote unapokuwa, bila kujali uko na wenzio au uko peke yako. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima watu wahusiane. Bila shaka kwa huu utangulizi mfupi nilotoa, tumefahamu muhimu wa kuhusiana kumcha Allah. Muda huu sio muda wa muhadhara, kwa sababu ni muda ambao watu wengi hawapo hadir kutokana na mazingira ambayo tunakuwa nayo, kwa sababu unakuwa wengi wenu au wengi wetu hawajapata taamu, hawajapata chakula, huyo kuchoka kunakuwa mapema. Tutazungumza kwa ikhtisar, kwa ufupi. Sisi ziara yetu hii, ziara ambayo imeanza Pongwe, Tanga, Markaz Sheikh Islami Ibn Taymiyyah, ni ziara ambayo imeandaliwa katika misingi ya da'wa salafia. Hatuna mpya. Sisi hatuna jipya ambalo tunalilingania kwenye ziara hii zaidi ya da'wa salafia, da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake, kwa sababu ndio da'wa ya haki na ndio da'wa ya sawa na ndio da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake. Da'wa zote ambazo zipo kinyume na da'wa salafia, hizo ni da'wa ambazo zipo katika upotevu, na hakuna shaka, kwa sababu ni da'wa ambazo zimevumbuliwa, zimezushwa. Na hili utalifahamu ikiwa na mtu akukaa darasani. Kila kundi, ukiondoa kundi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake, ukisoma history utafahamu kwamba ni kundi limezuliwa mwaka fulani, sehemu fulani, tarehe fulani. Soma jamaatu tabligh wa da'wa, utafahamu kwamba asili yake ni India na halikuweko kundi hili katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala masahaba. Ash-Shi'atu Rafidha qatalahumullah, pia utagundua kwamba ni kundi ambalo limezuliwa na Abdullah ibn Sabai al-Yahudi al-Himyari. Hal kadhalika al-Ibadiyya, utagundua kwamba pia ni kundi ambalo limezuliwa na Abdullah al-Ibadi. Na makundi yote ambayo wewe unajua hapa duniani, ukiyafuatilia lazima utagundua kwamba kundi hili limezuliwa, limezushwa na fulani, tarehe fulani, mwaka fulani, sehemu fulani, isipokuwa kundi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hilo halijazuliwa, kwa sababu muasisi wa kundi hilo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muasisi wa da'wa salafia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye da'wa hiyo ameichukua kutoka kwa Allah kwa kupitia Jibril alayhi salam. Kwa ni da'wa tumsamawiya, ni da'wa ambayo imetoka mbinguni kwa Allah jalla wa ala, ameileta Jibril kutoka kwa Allah. Jibril akamfundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mtume akafundisha wanafunzi wake ambao ni maswahaba na maswahaba wakawafundisha wanafunzi wao ambao ni attabi'un, na attabi'un wakawafundisha wanafunzi wao ambao ni atba'u tabi'in, ila yaumina hadha, mpaka kutufikia sisi. Mpaka leo da'wa inaendelea kwa sura hiyo. Kwa hiyo ukitaka kujua na kufahamu ni nani ambaye ameanzisha da'wa salafia, jua kuwa alianzisha da'wa salafia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqul Imam al-Allama Muqbil ibn Hadi al-Wadii Abu Abdurrahman rahmatullahi ta'ala alayhi, مؤسس الدعوة السلفية هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سيما مؤنزلشي ودعوة يا سلفية لنتومي الله جل وعلا مؤسس أليسيس دعوة سلفية لنتومي والله جل وعلا يهدو أنباي مؤنزلشي ودعوة سلفية. نقبل يهكي مرينو كما هايا au maneno ambayo yanafanana na haya aliyozungumza al-Imam al-Allama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani thumma al-Dimashqi rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, anasema wa madhhab ahli as-Sunnah wal-Jamaa madhhabun qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allah Aba Hanifata wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmada فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة. الإمام ابن تيمية كن يكتب شاك من هذه السنة النبوية أنا سيما ومذهب أهل السنة الجماعة نمونينو ننجية يا أهل السنة الجماعة كما ننجية يا مصحابة na wale ambao wamewafuata wao kwa wema, ni njia kongwe, ni mwenendo wa kale, tena ni maarufu, unafahamika. Mwenendo huu ulikuwepo na njia hii ilikuwepo kabla an yakhluqa Allah Aba Hanifata, kabla Allah jalla wala hajamuumba al-Imam Abu Hanifa, wa Malikan kadhalika kabla Allah hajamuumba al-Imam Malik, والشافعية كذلك الإمام الشافعي وأحمد نبي أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. هاوا wote maimamu wanne ambao waislamu hawatoki, waislamu hawatoki nje ya hawa maimamu wanne. Ima mtu atakuwa anajinasibisha na madhhabu ya al-Imam Abu Hanifa au al-Imam Maliki au al-Imam Ash-Shafi'i, na hao ndio wengi katika miji yetu, au anajinasibisha na madhhabu ya al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Shaybani. Waislamu hawatoki kwenye kujinasibisha na hawa maimamu wanne, wengi wao. Sasa hawa maimamu wanne hawa wote hawa wamezaliwa wakaikuta da'wa salafia, wao wenyewe wanazaliwa tayari da'wa salafia ishatangulia miaka kwa miaka. Wao walichofanya wakakaa chini wakaisoma da'wa salafia, wakaitumikia da'wa salafia, baada ya kuielewa da'wa salafia wakaifundisha da'wa salafia, na wakajitahidi kuitawanya da'wa salafia kwa wanafunzi wao. Hakuna mmoja katika hawa maimamu wanne anaisabika kuwa ni katika maimamu wa bid'ah, hakuna hata mmoja, wote ni katika maimamu ahli sunnah wal jamaa, wote hawa wanne. Kwa nini? Kwa sababu wao wamechukua da'wa salafia na wakaifundisha da'wa salafia. Kwa da'wa salafia ni da'wa kongwe, ni da'wa ya zamani, si kwamba eti hawa wamezaliwa alafu da'wa ikaja baadaye. La, hawa wamezaliwa wameikuta da'wa, hawa wameumbwa wameikuta da'wa. Da'wa ilikuwepo kabla wao hawajaumbwa, kabla hawajaja ulimwenguni da'wa ilikuwepo, da'wa salafia. Kwa hiyo ukimwona mtu anapinga da'wa salafia na anasema kwamba da'wa salafia ni da'wa ambayo mpya, ni kwa sababu tu ya ufahamu wake, ni kwa sababu ya uchache wa elimu yake. Lakini lau kama angesoma Qur'ani na akasoma sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akasoma aqwal za ahlul ilm, angefahamu kwamba da'wa salafia ni da'wa kongwe, ni da'wa ya kale, kwa sababu aliasisi da'wa salafia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muassisu da'wati salafia huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibn Taymiyyah anaendelea, fa innahu madhhabu as-sahabati alladhina talaqqahu nabiyhim, fa innahu madhhabu as-sahabati alladhina talaqqahu an nabiyhim. Kwa hakika huo ni mwenendo, hiyo ni njia ya maswahaba ambayo wameichukua njia hiyo kutoka kwa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Madhhab ahli sunnah wal jamaa ni madhhab kongwe, ni madhhab ya kale na inafahamika, ilikuwepo kabla Allah jalla wala hajawaumba maimamu wanne, na hiyo ni madhhab ya maswahaba ambayo wao wameipokea na wameichota na wameitohoa kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yeyote ambaye atakaye khalif akawa khalif maswahaba akakhalif mwenendo huu wa al-sunnah al-jamaa anahesabika kuwa ni mzushi mbele ya maswahaba na wale ambao wamewafuata wa kwema. Kwa hili sasa ndio ambalo linatufanya sisi kila tunapopita tulinganie da'wa salafia, kwa sababu ndio da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa tunalazimika sisi kubaki kwenye da'wa salafia mpaka Allah jalla wa ala atakapotutoa roho zetu tufe kwenye da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujitahidi tutoe pesa zetu, tutoe umri wetu, tutoe nguvu zetu kuhakikisha tunaitumikia da'wa salafia. Tuhakikishe kwa tunakufa ndani ya da'wa salafia. Allah amtume malakul maut aje achukue roho zetu hali ya kuwa tupo ndani ya da'wa salafia, kwa sababu tutakufa katika da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yote ambaye atakayekufa ndani ya da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam huyo atakuwa amekufa katika khairi. Hilo halina shaka, hilo halina shaka. Allahu musta'an. Sasa bado kama 51 cha msingi nataka kuzungumza, nataka kuzungumza kuwa sisi tunalingania da'wa salafia, na watu wasielewe vibaya wakadhania kwamba sisi lengo letu ni kuwagawa watu, lengo letu ni kuwabeza watu, lengo letu ni kuwatusi watu. Hapana, lengo letu ni kuwaingiza watu kwenye ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lengo letu ni kuwakurubisha watu na da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hilo ndio lengo letu. Kwa nini? Kwa sababu yoyote ambaye atakayekufa kwenye da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam huyu huhesabika kuwa amekufa katika khairi. Bali wale wema ambao wametangulia as-salafu as-salih walikuwa miongoni mwa ada zao, idha mata ar-rajulu, mtu anapokufa ala sunna akafa ndani ya da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqulun, wanasema la tahzanu alayhi, msimhuzunikie huyo muda akuwa amekufa kwenye da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amekufa kwenye sunna, msiwe na wasiwasi na yeye. Kwa nini? Li'annahu mata ala alkhair kulli, kwa sababu yeye amekufa kwenye khair zote. Al-Imam Al-Lakai ametaja athar kutoka kwa Mu'tamir ibn Sulaymana ibn Tarkhana At-Taymi, athari hii ameitaja ikiwa ni qissa cha Sulaiman cha Mu'tamir ibn Sulaymana na baba yake. Anasema Mu'tamir ibn Sulaymana, dakhaltu ala abi wa ana munkasirun faqala malak. Anasema siku moja niliingia kwa baba yangu hali ya kuwa ni mtu ambaye nimekatikiwa, na huzuni na unyonge. Baba yangu akasema, kwa sababu kashanizoea, napokuwa na furaha ananijua. Alipoona kuwa na huzuni, sina faraja, raha imetoweka, haipo tena, akaniuliza, malak, vipi, mbona nakuona una huzuni? Fakultu, nikasema, mata sadiqu li. Nikamjibu baba yangu, Mu'tamir ibn Sulaimana anamjibu baba yake, ndo baba yake mwenyewe ni mzee Sulaiman, anasema, nikamjibu baba yangu, nikamwambia, mata sadiqu li, rafiki yangu kipenzi amefariki. Baba, hii huzuni ambayo unaiona imetawala kwenye macho yangu, kwenye fikra zangu, kwenye moyo wangu, kwenye hali yangu, ni kwa sababu nimemkosa kipenzi na rafiki mimi ambaye nilikuwa nashauriana naye katika mambo, tunapanga na kupangua, tunasaidiana, la kwake ni langu na langu ni lake. Hivi sasa ninapozungumza hayupo tena, kashatoweka, Allah akashamchukua. Kwa hili linanihuzunisha. Babaka akamuuliza swali, akamuuliza, mata ala sunna, vipi amekufa kwenye dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amekufa kwenye sunna? Mu'tamir ibn Sulaiman akamjibu baba yake kwamba, qultu na'am, nikamwambia ndio, amekufa kwenye sunna. Qal, mzee Sulaiman sasa akasema kumwambia mwanawe ambaye ndo Mu'tamir, akamwambia, fala tahzan alayhi, usimhuzunikie, usiwe na wasiwasi. Fala tahzan alayhi, usimhuzunikie, samekufa kwenye dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu'tamir akasema, naam, ndio amekufa kwenye dawa ya Mtume, amekufa kwenye sunna. Akamwambia, usimhuzunikie, usiwe na wasiwasi, huyo amekufa katika khairi. Maneno kama haya akayataja pia al-Imam al-Lakai kutoka kwa al-Imam al-Allama al-Fudhail ibn Iyad, anasema, tuba liman mata ala al-Islam wa sunna, tuba liman mata ala al-Islam wa sunna, khairi zote ni za yule ambaye amekufa kwenye Uislamu na amekufa kwenye dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khairi zote ni za yule ambaye amekufa kwenye Uislamu, lakini si kwenye Uislamu tu, amekufa hali ya kuwa akiwa ndani ya dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hali ya kuwa anashikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa nini asisabike kuwa amekufa katika khairi, wakati amekufa kwenye da'awa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amekufa akiwa ndani ya da'awa ya kisamawia, akifa amekufa hali ya kuwa akiwa ndani ya da'awa ambayo inatoka mbinguni, inatoka kwa Allah, kwa nini asisabike kuwa katika khairi, wakati watu wanakufa baa, hali ya kuwa ni walevi, mbwa, wanakufa hali ya kuwa wamelewa, na wengine wanakufa guest, hali ya kuwa ni wazinzi, na wengine wanakufa hali ya kuwa ni washirikina. Kwa nini huyo aliyekufa katika da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asisabiki kuwa mbele ya Allah kuwa amekufa katika khairi? Yaqulu al-Imam al-Allama Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, man mata 'ala al-Islam as-sunnah mata 'ala al-khairi kulli. Man mata 'ala al-Islam as-sunnah mata 'ala al-khairi kulli. Yote ambaye atakufa katika Uislamu na sunna, huyo utakuwa amekufa katika khairi zote. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani anasema, yoyote ambaye atapata tawfiki, atapata bahati, akafa kwenye Uislamu, akafa ndani ya da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, malakul maut akaja kuchukua roho yake hali ya kuwa yupo ndani ya da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyo atakuwa amekufa katika khairi zote. Kwa hiyo tujitahidi kadiri tunavyoweza, tupambane, tuminyane kwa hali na mali, tuhakikishe Allah jalla wa ala anamtuma malakul maut kuja kuchukua roho yetu hali ya kuwa tupo ndani ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na da'wa zote ambazo zipo kinyume na da'wa salafia, hizo ni da'wa ambazo zipo katika dhalala, ni da'wa ambazo zipo katika upotevu. Sitaki kukutajia kwamba da'wa fulani, da'wa fulani, da'wa fulani, da'wa fulani, au kundi fulani, kundi fulani, wewe kundi lolote unalojua, kwa sababu lipo kinyume na da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yote ambaye atakaye kuwa kinyume na da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam huisabika kuwa katika upotevu. wallahu alam. Kama nilivyozungumza, huu si muda wa kupanua maudhui, lakini kwa natamani kuzungumza zaidi, lakini tuishie hapo, nadhani inatosha. Sidhani kama kutakuwa kuna maswali kuhusu hili ambalo nimelizungumza, kwa sababu ilikuwa ni kalimu na sio muhadhara.